θυμάμαι πλέον που και ποιοι μου δώσαν χαρτάκια και γιατί. Με τα ονόματα τους, τα τηλέφωνα τους και τα βρίσκω χύμα το πρωί. Μες στις τσέπες μένουν κι ύστερα μακραίνουν κι ύστερα περνάει κι η ζωή. Έτσι με φωνάζουν δύσκολοι, μόνο εσύ δεν μου μιλάς πολύ. Λες δεν προλαβαίνεις και ποτέ δεν παίρνεις και σε παίρνω πάλι εγώ. Αν με τα τηλέφωνα που πήρα έφτιαχνα κάρτα εδώ, τώρα θα πετούσα να ησυχάσεις που σε παίρνω και ενοχλώ. Δεν θυμάμαι πλέον που και ποιοι σαν χαρτάκια και γιατί. Με τα ονόματα τους, τα τηλέφωνα τους και τα βρίσκω λιώμα το πρωί. Ησυχάσεις που σε παίρνω και ενοχλώ. Δεν θυμάμαι πλέον που και ποιοι μου δώσαν χαρτάκια και γιατί. Με τα ονόματα τους, τα τηλέφωνα τους και τα βρίσκω χύμα το πρωί. Σε εισιτήρια πάνω, σε κουτιά που χάνω κάρτες και απορρίξεις όλα γκρι. Με τα ονόματα τους, τα τηλέφωνα τους, κάρτες και απορρίξεις.
Να σας ευχηθούμε καλή Σαρακοστή από την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Ναι, βέβαια, πάμε σε ρυθμούς ημέρας. Αν και δεν θα πρέπει να είστε και πολλοί που μας ακούτε σήμερα, γιατί έχετε εξαμολυθεί με τέτοιο καιρό κιόλας που έχει εκτός σπιτιού. What is love but a stranger's to feel? Λοιπόν, επέστρεψα κι εγώ στη θέση μου. Κοίτα, Κωνσταντίνη, κοίτα μέρα που με φέρανε πίσω, λέω. Καθαρά Δευτέρα, εντάξει. Το ευχαριστήθηκα όμως, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ευχαριστήθηκα που χθες δεν είχα δουλειά και μπόρεσα με την ησυχία μου να απολαύσω το καλύτερο παιχνίδι της αγαπημένης μου ομάδας της Manchester United εδώ και 11 χρόνια. Γιατί αυτό το χθεσινό, ο προημιτελικός του κυπέλλου Αγγλίας με τη Liverpool στο Old Trafford, μπροστά, προσέξτε, σε 19.000 οπαδούς της Liverpool, τι ατμόσφαιρα ήταν αυτή, πόσο υποανάπτυκτη πλέον μοιάζουμε εμείς που δεν μπορούμε να βάλουμε έστω έναν αντίπαλο οπαδό. Αυτό λοιπόν το χθεσινό παιχνίδι, με τον τρόπο που συνέβη αυτό που συνέβη, το 4-3 της United και η πρόκριση στα ημιτελικά, σε έναν αγώνα ο οποίος είχε 53 τελικές προσπάθειες, 22 σουτ στις αντίπαλες εστίες. Ναι, αυτό το μάτς, πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος Μιχάλης Στόχος που το περιγράφει ο Λεωρίνος Κοσμοτέ, δεν είναι χρυσή σελίδα στην ιστορία της United, είναι ένας ολόκληρος τόμος. Και αυτά τα μάτς πρέπει να τα βλέπεις με καθαρό μυαλό και όχι να είσαι στη δουλειά, να πιέζεσαι από ένα σωρό θέματα. Ευτυχώς που είχε αναβληθεί και η αγωνιστική των play-off της Super League. Το πώς γέμισε μετά το διαδίκτυο με παδούς της United, Κωνσταντίνε μου, ήμασταν κρυμμένοι όλοι τα τελευταία χρόνια και ξεμητήσαμε. Deal. Δεν μπορούσα, Παναγιώτη, να ξεκινήσω διαφορετικά. Δηλαδή μου το επιβάλλει η κοινή γνώμη αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Στη διάρκεια που παίζονταν αυτά τα 120 λεπτά στο Old Trafford, δηλαδή η αφοσίωση του κόσμου σε ένα μάτς που είχαμε την ευτυχία να το δούμε πάρα πολύ, ναι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετική συζήτηση σήμερα. Απολαύσαμε ποδόσφαιρο, ειλικρινά σας μιλάω. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε χθες τα play-off της Super League να αφοσιωθούμε σε αυτά και να μας ξεφύγει το μάτς της χρονιάς. Και θα το έλεγα μάτς της χρονιάς, πιστέψτε με, ακόμα και αν καθόταν ανάποδα το αποτέλεσμα. Αν κέρδιζε με 4-5 δηλαδή τελείω το παιχνίδι, να κέρδιζε η Liverpool την πρόκριση για τα ημιτελικά, θα το έλεγα και πάλι. Η εικόνα, η ατμόσφαιρα, τα στατιστικά, οι φάσεις, οι ανατροπές συνέθεσαν το καλύτερο μάτς της φετινής χρονιάς σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, αυστηρός ερετικά σημαίνει Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Παπαζής στην παραγωγή της εκπομπής, Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Μου λείψατε, εννοείται, γιατί συνέβησαν απίθανα πράγματα. Πάλι ήμουν τυχερός που δεν δούλευα και την περασμένη Πέμπτη για να ζήσω αυτή την πρωτοφανή βραδιά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντα εννοώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσει εκείνη η νύχτα που θα δούμε δύο ελληνικές ομάδες να σκοράρουν 11 φορές, 11, μέσα στην ίδια βραδιά, με πολύ μικρή διαφορά χρόνου, και να παίρνουν και οι δύο φυσικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νόμιζα ότι δεν θα το ζήσω ποτέ αυτό. Και ξέρετε κάτι, αυτές οι βραδιές, οι μοναδικές, αυτά τα παιχνίδια σαν το χθεσινό, και ας μας ήρθε από μακριά, μας βοηθάει στην σκέψη, μας βοηθάει στο συναίσθημα, μας βοηθάει να καθαρίζουμε το πιαλό, να κάνουμε στην άκρη τις όποιες αιμονές έχουμε, τις όποιες προτιμήσεις, να χαιρόμαστε πολύ περισσότερο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Θυμίζω, μπορείτε να στείλετε το κινητό σας μήνυμα στο 54160, αρκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά ό,τι έχετε εσείς στο μυαλό σας. Εγώ για παράδειγμα θεωρώ, πέρα από τα αγωνιστικά, ότι η κορυφαία είδηση που μας αφορά, ως Έλληνες δηλαδή, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η είδηση που μας ήρθε από τον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας, όπου οι φίλοι της Φορτούνα, βλέποντας ένα δικό μας παιδί, τον Τζόλι, να κάνει πράγματα και θάματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, είναι δεύτερος σκόρερ και έβδομος εαστής, μαζεύτηκαν λοιπόν οι οργανωμένοι της Φορτούνα και έδωσαν σύνθημα για έρανο, προκειμένου οι ίδιοι να συγκεντρώσουν αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ που ορίζει η ρήτρα εξαγοράς του Τζόλι από την Norwich. Και νομίζω ότι στα 22 του χρόνια ο Χρήστος ζει την καλύτερη στιγμή της καριέρας, την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Όχι επειδή σκοράρει, αλλά αυτή η προσήλωση, αυτή η πίστη του κόσμου προς το πρόσωπό του, και ας είναι σε δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, πιστέψτε με, ανήκει η δεύτερη κατηγορία, η Zweite Liga, σε αυτά τα πρωταθλήματα που αξίζει να τα βλέπετε, όπως είναι βεβαίως και η Championship η Αγγλική. Έλεγα λοιπόν ότι όταν βλέπεις τον κόσμο να ξυλώνεται, να ψάχνεις στο βάθος της τσέπης να βρει χρήματα για σένα και να μην περιμένεις από μια διοίκηση, από έναν υπερπρόεδρο, από ένα μεγάλο επιχειρηματία να ικανοποιήσει το οικονομικό σκέλος της όποιας συμφωνίας, ναι, πραγματικά πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος εύχομαι να μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς εύχομαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο οι επόμενες μέρες να είναι σημαδιακές, γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα στην τελική της προσπάθεια για πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρώτα με το Καζακστάν, πρώτα με το καλό να κάνει τη νίκη που οφείλει στα ημιτελικά των πλέοφ και μετά να πάει στον τελικό, πιθανότατα με τη Γεωργία. Είναι καιρός λίγο να προσέξουμε την εθνική μας ομάδα, γιατί έχει λείψει χρόνια από τις μεγάλες οργανώσεις και αφού το έφτασε μέχρι εδώ, ας το γευθεί όσο περισσότερο γίνεται. Εκτός από τα μηνύματα SMS μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr, η λέξη erasport χωρίστες στο τέλος, και βεβαίως να χρησιμοποιήσετε και το προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μου ζητάτε μία εκτίμηση για την κλήρωση μάλλον που αφορά σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Conference League. Εδώ να επισημάνω για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας ότι η βελγική Μπρίζ, πείτε την όπως θέλετε, απέλησε τον προπονητή της, τον Ρόνι Ντέιλα, διότι θεωρεί ότι η βελγική ομάδα έχασε το DNA της στο τελευταίο διάστημα υπό τη δική του καθοδήγηση και θα πορευτεί στα προημιτελικά του Conference League ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ με υπηρεσιακό προπονητή, αυτόν που έχει δηλαδή είχε μάλλον μέχρι τώρα στη δεύτερη ομάδα της, τον Νίκη Χάγεν. Λίγο, αν θέλετε, περίεργο αυτό το ζήτημα για ένα βελγικό κλαμπ να αλλάζει τέτοια εποχή και υπό αυτές τις συνθήκες το προπονητή, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή δεν τους συμβαίνει συχνά, κάτι είδανε πολύ περισσότερο, πολύ πιο εύκολα από εμάς και προχώρησε αυτή την απόφαση. Επαναλαμβάνω, η Μπρίζ, η οποία είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Φενέρμπαχτσε αντίπαλος του Ολυμπιακού, ένα κλαμπ το οποίο μπήκε χθες στο μάτι του Κυκλώνα, γιατί μάθατε φαντάζομαι για τα φοβερά επεισόδια που έγιναν μετά τη νίκη της Φενέρ εκτός έδρας της Τραμζονσπορ. Μάθατε και το ξύλο που έπαιξαν οι οπαδοί της Τραμζονσπορ με τους παίκτες της Φενέρ, και εννοείται ότι εγώ προσωπικά είμαι με τους παίκτες της Φενέρ. Ναι, έπρεπε να αντιδράσουν. Δεν με ενόχλησε καθόλου να βλέπω ποδοσφαιριστή της Φενέρ που δέχεται επίθεση με καδρόνι, με αερόπαλο ή με μαχαίρι να απαντά. Γιατί εσείς τα κάνατε στη θέση του, δηλαδή. Απλώς θα τρέχατε να κρυφτείτε. Τραυματίστηκαν κάποιες παίκτες Φενέρ, τραυματίστηκαν και οπαδοί στις συμπλοκές που έγιναν στο κέντρο του γηπέδου. Συνελήφθησαν ήδη 12 οπαδοί της Τραμζονσπορ. Όχι απλά μου αρέσει το τραγούδι, κύριε Λούβαρη, αλλά μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι. Σε jukebox το ακούγαμε πριν φτάσουμε στην αίθουσα του βαρβακίου για την πρώτη ώρα του μαθήματος. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος μου Παναγιώτης, και ο Μανώλης ο Σάλιακας κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Γενικά έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό και σωστά υπάρχουν αρκετοί Έλληνες δημοσιογράφοι που, βλέποντας την εξέλιξη αυτών των παικτών, όχι ότι ο απαραίτητο κάθε Έλληνας βρίσκεται στη σωστή θέση ή αν θέλετε στην ιδανική θέση, δηλαδή στην καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να έχει βρει ή στο καλύτερο πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει βρει, αλλά επειδή τους δίνονται οι δυνατότητες και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσει το προσεχές διάστημα, βλέποντας και όλα στα ελληνικά κλαμπ να έχουν καλύτερη πλέον παρουσία στην Ευρώπη. Το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα την περασμένη Πέμπτη. Νομίζω θα το ζήσουμε ακόμα πιο έντονα στους τέσσερις προημιτελικούς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά αυτό το ζήτημα, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό που δεν μπορεί, τους μισούς τουλάχιστον θα μπορούσε να τους αντέξει και το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο αυτοί που καλεί ο Πογιέτ για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας ή τώρα ή τέλος πάντων ως συνήθως. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και νομίζω ότι αυτή η ανάγκη που έχει το ελληνικό κοινό την έχουμε και εμείς, δημοσιογράφοι, να βλέπουμε περισσότερα πρόσωπα που αξίζει πραγματικά να τα βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο επαναπατρισμός υπό κατάλληλες συνθήκες πλησιάζει. Βεβαίως, εδώ θα δανειστώ την έκφραση του φίλου μου του Αλέξη Σπυρόπουλου. Χρειάζεται η σωστή προσέγγιση πάντα για να πείσεις έναν ποδοσφαιριστή Έλληνα που έχει φύγει από την τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου να επιστρέψει πίσω. Πρέπει οι συνθήκες όντως να αλλάξουν. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει το φωτεινό παράδειγμα του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος πέρασε αρχοντικά στην Τουρκία, αλλά με τη σωστή προσέγγιση του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι δίνει ένα καλό σύνθημα. Για να δούμε και τον Τζόλι πάλι πίσω και το Σάλιακα που λέτε εσείς και το Βλαχοδήμο που για μένα έκανε, σας το είχα πει από την πρώτη μέρα, πολύ μεγάλο λάθος που έφυγε και πήγε στην Νότιχαμ και την Premier League. Τον, ποιον θέλετε, τον Πέλκα, θα μπορούσαν πάρα πολύ σύντομα να το ξαναδούμε εδώ. Το Χατζηγιοβάνι, λέω τώρα ονόματα που έρχονται στην τύχη. Το Γιαννιώτη είδα που παίζει στο εξωτερικό. Το Χατζηδιάκο φυσικά. Είναι ώρα να φτιάξουμε λίγο τις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος προς όφελος των ελληνικών ποδοσφαιριστών, γιατί έχει παραγίνει το κακό με τους ξένους. Μας περισσεύουν πολύ εύκολα ξένοι για να τους πετάμε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ή εκτός αποστολών, ενώ αντίστοιχα κάποια ελληνόπουλα που έχουν πείση για την αξία τους θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλύτερη τύχη. Μιας και μιλάμε για νεαρούς ποδοσφαιριστές, στη χθεσινή ματσάρα της United με τη Liverpool έπαιξαν 8 παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2003 έως το 2005. Ναι, είχαν 8 παιδιά που για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι απλά υπόσχεση για το μέλλον. Αυτοί οι 8 χθες ήταν συμμέτοχοι στο κορυφαίο ντέρμπι της χρονιάς. Μου ζητάτε λοιπόν την εκτίμηση για την κλήρωση που έτυχε σε ελληνικές ομάδες. Εγώ νομίζω ότι επειδή γινόμαστε καμιά φορά, μάλλον και πολύ εύκολα συμπεράσματα τα βγάζουμε και κουραστοί μπορεί να γινόμαστε, είτε λέγοντας ότι είναι στα μέτρα μας κάποιες κληρώσεις, είτε λέγοντας ότι είναι βουνό αυτές οι κληρώσεις, είτε λέγοντας το στερεότυπο ότι όλα θα φανούν στο γήπεδο, να μην μας απασχολεί αυτό το κομμάτι της κλήρωσης, να μας απασχολεί πώς θα φτάσουν μέχρι εκεί με ευνοϊκότερες συνθήκες ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και πώς βεβαίως η τρομερή σεζόν η φετινή που γίνεται κυρίως από αυτές τις δύο ομάδες και η 10η θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA θα αξιοποιηθεί για το μέλλον. Γιατί είπαμε, OK, φέτος κατά τα φαινόμενα δεν προλαβαίνουμε τη 15η θέση, αλλά θα κρατήσουμε τη φετινή συγκομιδή αυτούς τους βαθμούς που κατά κύριο λόγο μάζεψαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Θα τους κρατήσουμε για τις επόμενες χρονιές. Άρα τι μας χρειάζεται? Μια σχετική ισορροπία για να επιστρέψουμε όχι απλά στο top 15 που βοηθάει ελληνική ομάδα να βρεθεί στο καινούριο group του Champions League, αλλά και μια πέμπτη ομάδα να συμμετέχει στην Ευρώπη, μας βοηθάει να σταθούμε ακόμα ψηλότερα. Επαναλαμβάνω, ας μην έχουμε το τρομερό ξεπέταγμα το φετινό, αλλά να μην έχουμε και σεζόν όπως η περσινή, η οποία ήταν άθλια. Μας είχε οδηγήσει στην 41η θέση σε σύνολο 55 μόλις χωρών. Μία ισορροπία χρειαζόμαστε καλύτερα.
Take no if that's yours.
Επιστρέψαμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυστηρώς ερετικά. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας στέλνετε μήνυμα στο 54160. Γράφετε βέβαια τη λέξη σπόρα αρχικά, αφήνετε ένα κενό και μετά το δικό σας σχόλιο, τη δική σας απορία, τη δική σας ένσταση ή οτιδήποτε λέμε εμείς. Αποστολή επαναλαμβάνω στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς τη στο τέλος. Και η τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να διευκρινίσω, 21 του μήνα ο αγώνας στην οπαπαρίνα της ΑΕΚ, της εθνικής μας ομάδας με το Καζακστάν. Τρεις μέρες αργότερα, με το καλό, να έχουμε κερδίσει δηλαδή το Καζακστάν, για να ταξιδέψουμε πιθανότατα στην Γεωργία. Γιατί το άλλο ζευγάρι σε αυτά τα play-off είναι το Γεωργία-Λουξεμβούργο. Ομολογώ ότι ναι, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτή τη συνθήκη. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία για να επιστρέψει η δική μας ομάδα αφενός στις μεγάλες διοργανώσεις και να μπουν και κάποια πράγματα σε καλύτερη σειρά όσον αφορά τις συνθήκες, λειτουργίες εθνικής ομάδας. Προσωπικά δεν συμφωνώ με την Ελληνική Ομοσπονδία στο επίπεδο που έχει φτάσει η υπόθεση προπονητή, να βγαίνει δηλαδή ο Πογιέτ, είτε καλά κάνει είτε κακά κάνει, αυτό είναι στη δική σας κρίση. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι εκ των προτέρων ποιος θα είναι ο προπονητής στην περίπτωση πρόκρισης ειδικής ομάδας. Να μην δίνουμε, αν θέλετε, το δικαίωμα στον Γκουστάβο να λέει ότι θα είναι κρίμα εγώ να πάρω την πρόκριση και άλλος να πάει στην τελική φάση του Euro. Και θα το επισημάνω αυτό ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ο Πογιέτ έχει τους παίκτες με το μέρος του. Σε αυτό να δίνεται πάρα πολύ σημασία. Αυτή η απόλυση, για παράδειγμα, που έγινε στο Βέλγιο, στην Μπρίζ, την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, δείχνει, έτσι όπως παρουσιάστηκε, το πρόβλημα του προπονητή της με τους παίκτες. Αντίστοιχα, εδώ όλα βαίνουν καλώς όσον αφορά την επαφή του Πογιέτ με τους παίκτες. Άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ζήτημα προπονητή παραμονές τόσο κρίσιμων αγώνων. Το οποίο σε άφησε, εδώ δεν θα πω εγώ ότι μου φάνηκε περίεργο, ξέρετε είναι λίγο δύσκολο, μάλλον είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπει στο μυαλό των ομοσπονδιακών τεχνικών, επειδή το λέω άφησε εκτός εθνικής ομάδας ένα από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες, Έλληνες παίκτες αυτήν την εποχή, τον Γιάννη Κότσιρα. Έκρινε ότι για το δεξί άκρο της άμυνάς του του κάνουν ως πρώτες επιλογές ο Ρώτα και ο Μπάλτοκ και ως τρίτη επιλογή ο Σάλιακ. Δεν τον αδικό δηλαδή τον Πογιέτ. Δεν μπορώ να υποβάλω ένσταση γιατί δεν καλείς τον Κότσιρα από τη στιγμή που έχεις άλλους με τους οποίους έχεις συνεργαστεί καλύτερα. Άφησε εκτός το Γιαννούλη γιατί ναι, τραυματίστηκε σε ένα μάτς της Νόριτς με την Μίτλεσμπρο. Άφησε έξω το Βαγιανίδη που ναι, δεν είναι στα καλύτερά του αυτή την περίοδο. Άφησε έξω και τον Δουβίκα και βεβαίως σας είπα προηγουμένως, γιατί το συνέδεσα την είδηση του Τζόλι και της Φορτούνα με την εθνική ομάδα. Ναι, επέστρεψε μετά από καιρό ο Χρήστος στην εθνική μας ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω είναι ο δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Zweite Liga, στη δεύτερη δηλαδή κατηγορία της Γερμανίας. Όπως επίσης πρόλαβαν να γίνουν καλά και να είναι διαθέσιμοι και ο Χατζηδιάκος που είχε πρόβλημα, θυμάστε, λίγο καιρό νωρίτερα, βεβαίως και ο Τσιμίκας, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή στο χθεσινό ντέρμπι της United με τη Liverpool. It's θέμα υποτίμηση αντιπάλου, επειδή στέλνει ένα μήνυμα ο Στέλιος, σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής οργάνωσης δεν θα έπρεπε ποτέ να τίθεται. Το λέω με αφορμή να λάβω ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ, επειδή βλέπει αυτή την ανακατοσούρα στην Μπριζ, την απόλυση του προπονητή, να την αντιμετωπίσει όπως την Δυνάμο, που για μένα, σας είχα πει μετά τους πρώτους αγώνες, τακτικά ήταν καλύτερη ομάδα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά βρήκε τρόπο ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς το είχε τόσο σίγουρο στο μυαλό του, θα γυρίσει την κατάσταση ο Λουτσέσκο. Βρήκε πάντως τρόπο με το δικό του ποδόσφαιρο να την πετάξει εκτός διοργάνωσης. Όπως επίσης αντιλαμβάνομαι και μέσω του μηνύματος που πήρα, αλλά και από τα σχόλια που είδα τις προηγούμενες μέρες στο διαδίκτυο, ότι η ομάδα που μας έχει μπερδέψει περισσότερο τη φετινή σεζόν, ή μάλλον η μόνη που μας έχει μπερδέψει τη φετινή σεζόν, είναι ο Ολυμπιακός. Πώς μπορεί δηλαδή από τα πολύ χαμηλά να βρίσκεται στα πολύ ψηλά? Πώς μια ομάδα που πέρασε από χίλια μοίρια κύματα, αρχικά κατάφερε να επιστρέψει στην μάχη διεκδίκησης πρωταθλήματος, που εγώ το θεωρούσα ανέφικτο, και να πετύχει τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ για ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, να χάνεις δηλαδή με 3 γκολ διαφορά στην έδωση και να πάει να ρίχνεις 6 έστω σε ουδέτερο γήπεδο, πάντως μακριά το Καραϊσκάκης. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση Ολυμπιακού Φενέρ, και είναι και πολύ νωρίς αν θέλετε, γιατί δεν έχουν... Όχι οι Τούρκοι τόσο μελετηθεί, ο Ολυμπιακός δεν έχει μελετηθεί ακόμα τόσο, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε αυτή την πρόκληση, την πολύ μεγάλη πρόκληση, πώς θα βρεθεί. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, λογικό να έχουμε όλοι μας ίσως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει επισημανθεί πολύ σωστά το γιατί δίνει ένα πλεονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή σε σχέση, αν θέλετε, και με τις άλλες ομάδες Super League? Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει γονατίσει 3 φορές και έχει σηκωθεί και αυτές τις φορές, αναφέρομαι και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο Ελλάδος, μα και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη εννοείται ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Θυμάστε 12 μάτσα ήττος, αλλά χάνοντας 2-0 στο Ζάγκρεμπ, φαινόταν στα μάτια όλων μας ότι κινδυνεύει πολύ σοβαρά με αποκλεισμό. Δεν ξέρουν οι ελληνικές ομάδες να τρέπουν 2 γκολ διαφορά, πόσο μάλλον 3 στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Είχαμε μετά, θυμάστε, τον αποκλεισμό τον άδοξο. Τότε αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό. Το λέω άδοξο γιατί στη ρεβάνση λεωφόρου η πολύ καλύτερη ομάδα σε εκείνο το μάτσο ήταν ο ΠΑΟΚ. Αλλά με έναν αδιανόητο τρόπο την πρόκριση την πήρε ο Παναθηναϊκός. Και στο πρωτάθλημα έχει περάσει τις δικές του δυσκολίες. Όμως έχει καταφέρει και έχει σηκωθεί ο ΠΑΟΚ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τρόπο τεινά του μοιάζει ο Ολυμπιακός στο τελευταίο διάστημα, γιατί αυτός πέρασε μακρά περίοδο αμφισβήτησης και πολλών εσωτερικών αλλαγών, αλλά το τελευταίο διάστημα, έστω και αν ξανάμεινε πάλι σε απόσταση από την πρώτη θέση, χάνοντας καθαρά στην έδρα από τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκης δηλαδή, στην πρεμιέρα των play-off. Και αυτή είναι μια ομάδα που δείχνει να ξαναπατάει καλύτερα πλέον, να στέκεται καλύτερα στα πόδια της και να διεκδικεί πράγματα. Και το λέω τώρα που είμαστε ακόμα περίπου στα μέσα του Μάρτη, και επειδή έχει προκύψει στις φιδισογραφίες τις προηγούμενες ημέρες, μετά μάλιστα το βαρύ 1-4 από την Μακάμπη στην προηγούμενη Fast Conference League, η απόφαση να συνεχίσει την επόμενη σεζόν με τη Λίμπαρ δεν πρέπει να την αλλάξει ο Μαρινάκης, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν πάει μακρύτερο ο Ολυμπιακός, ακόμα στην περίπτωση που δεν προχωρήσει τα ημιτελικά, του Conference League, δεν φτάσει στο σημείο να διεκδικεί μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Ένας προπονητής ο οποίος μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να δώσει παλμό σε μια ομάδα που φαινόταν να μην έχει στόχο, να μην έχει προορισμό, να μην γνωρίζει καν ποιοι παίκτες της είναι απαραίτητοι και ποιοι όχι, ναι, αξίζει αυτό το ανθρώπου να του δώσει την ευκαιρία να δουλέψει με τους δικούς του όρους από το καλοκαίρι και μετά. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. Με διορθώνει ο Παναγιώτης και καλά κάνει ότι σου λέει έχω ξαναβρεθεί ταυτοχρόνως δύο ελληνικές ομάδες. Εγώ εννοούσα φέτος, δεν περίμενα να συμβεί αυτό το πράγμα. Παλιότερα έχει συμβεί, έχει δίκιο. Είχαν βρεθεί ταυτόχρονα στις 8 μιας διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα τη μία χρονιά, ο Ολυμπιακός και ο Πανέλλος την άλλη. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη για την υπενθύμηση, αλλά δεν φανταζόμουν, είπα, αυτή τη σεζόν να έχουμε δίδυμο ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τη στιγμή κιόλας που είχαν βρεθεί εκτός Ευρώπης από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς του 23 ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δύο χαρτιά τα οποία τα θεωρούσαμε καλύτερα σε σχέση με εκείνο του Ολυμπιακού. Και να το πω και λίγο διαφορετικά, όχι για να πείσω τον Παναγιώτη, αλλά για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε πιο σωστή διάσταση. Και μόνο που ακούσατε τους συνδυασμούς που είχαν γίνει στο παρελθόν, αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικές ήταν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκείνα τα χρόνια. Τότε δηλαδή που βρέθηκαν ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός με τη Λάρισα και ο Ολυμπιακός με τον Πανιόνιο. Δεν το λέω υποτιμητικά ούτε για τη Λάρισα ούτε για τον Πανιόνιο, μα στη σημερινή εποχή ομάδες του αντίστοιχου Βεληνικούς πολύ δύσκολα θα έφταναν τόσο ψηλά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχουν γίνει πολύ περισσότερες οι διεκδικητικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Έχουν δουλευτεί πολύ καλύτερα οι ομάδες. Είναι πολύ πιο απαιτητικό το σύγχρονο ποδόσφαιρο από τα χρόνια που ο Πανιόνιος και η Λάρισα μπορούσαν να σκαρφαλώσουν. Και είναι και πολύ πιο δύσκολη διαδικασία πρόκρισης, Παναγιώτη. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πολύ προκριματικοί γύροι λειτουργήσαν τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΛ θυμίζουμε ότι είχε διακριθεί τη σεζόν 84-85 όταν συμμετείχε στο τότε κύπελο κυπελούχων και για να φτάσει στα προημιτελικά που μας υπενθύμισε ο ακροατής μας είχε αποκλείσει στον πρώτο γύρο μια ουγγρική ομάδα, την Σίοφοκ, μετά στο δεύτερο γύρο τη Σερβέτ και έτσι μετά από 4 μόλις παιχνίδια έφτασε να παίξει προημιτελικούς με την Δυνάμο Μόσχας και να αποκλειστεί στον γκολ, γιατί εκείνα τα δύο μάτς είχαν τελειώσει 0-0 στη Λάρισα και 1-0 για την Δυνάμο στη Μόσχα. Ενώ στις μέρες μας ο Ολυμπιακός για να φτάσει στους 8 του Conference League έχει παίξει 14 παιχνίδια και έχει μπροστά του ακόμα 2 και ο ΠΑΟΚ επίσης άλλα 14. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν πριν από 40 χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Παρεπιπτόντως, το σύνολο των αγώνων που έχουν παίξει οι ελληνικές ομάδες φέτος είναι εντυπωσιακό. Θυμίζω ότι είχαμε 24 μάτς με ελληνικές ομάδες στα προκριματικά, άλλα 24 στους ομίλους, άλλα 6 μετά τους ομίλους, τα 4 για τον Ολυμπιακό, τα 2 για τον ΠΑΟΚ, και έχουμε και άλλα 4 μπροστά μας με την Μπριζ και την Φενέρμπαξε. Άρα από τον Ιούλιο μέχρι τον Απρίλιο το σύνολο των αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη φτάνει τον μαγικό αριθμό 58. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μπορούμε κάθε χρόνο να στέλνουμε τις ομάδες μας να παίζουν πάνω από 45 παιχνίδια στην Ευρώπη, πόσο διαφορετικές ομάδες πρέπει να έχουμε για να αντέχουν αυτό το δύσβατο μονοπάτι. Για να μην αδικήσω τον Πανιόνιο, με αφορμή την αναφορά στο παρελθόν, ο Πανιόνιος έχει κάνει το δικό του ξεπέταγμα αργότερα από την Λάρισα, ήταν η σεζόν 1998-99, πάλι με κύπελο κυπελούχων, πάλι 4 αγώνες είχε δώσει ο Πανιόνιος για να φτάσει στα προημιτελικά. Στους 2 πρώτους, στο πρώτο γύρο δηλαδή, είχε αποκλείσει την Χάκα, μετά τον Απόλλωνα Λεμεσού, και του βρέθηκε μετά το θηρίο για τα δικά του δεδομένα της εποχής εκείνης, η Λάτσιο, από την οποία δέχτηκε 7 γκολ σε 2 αγώνες, 4 στη Νέα Σμύρνη, 3 στην Ιταλία. Δεν μπόρεσε ο Πανιόνιος να σκοράρει ούτε μία φορά. Στη σημερινή συνθήκη των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, ουδέποτε θεωρώ εγώ μια ελληνική ομάδα με τη Λάτσιο, αυτή τη Λάτσιο που βλέπουμε τώρα, σε προημιτελικά δεν θα δεχόταν αυτό το συνολικό βαρύ απολογισμό, το 0-7. Θα ήταν μια ελληνική ομάδα πολύ πιο ανταγωνιστική. Διότι θα είχε περάσει, όπως σας εξήγησα, την κακουχία, αν θέλετε, ή την εμπειρία των πολλών αγώνων μέχρι να φτάσει δηλαδή στην προημιτελική φάση, μέχρι δηλαδή να συμπληρώσει 16 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Έχω και αντιρρήσεις, όπως ο Γιάννης που είναι φίλος της ΑΕΛ και το βλέπει εντελώς ανάποδα. Λέει ο βαθμός δυσκολίας του τότε κυπέλου κυπελούχων δεν έχει καμία σχέση με το φετινό Conference League. Μόλις σας είπα τις ομάδες που είχαν αποκλείσει η ΑΕΛ και ο Πανιόνιος, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα αντιπάλων, είναι θέμα και διαδικασίας. Πόσους αγώνες έπρεπε να έχεις δώσει τότε και πόσους δίνεις σήμερα για να φτάσεις 8 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Συν 10 αγώνες. Πιστέψτε με, η διαφορά είναι τεράστια. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it. Στο ερώτημα του φίλου μας του Παναγιώτη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Δενής Ολυμπιακός, είμαι πλέον ακατάλληλος για να σας απαντήσει, διότι είμαι αυτός που πρωτίστως διαψεύστηκε από τους όσους κάνουμε εδώ εκπομπή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήμουν ο μόνος που επέμενε σε όλη τη διάρκεια μέχρι και τα τέλη του Γενάρη, δηλαδή μέχρι να έρθει, ενώ ο τρίτος κατά σειρά προπονητής στον Ολυμπιακό, τον θεωρούσα εκτός μάχης πρωταθλήματος, και όμως κατάφερε να επιστρέψει να διεκδικεί με τις όποιες πιθανότητες το έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα, κάτι που εγώ δεν το θεωρούσα εφικτό. Άρα, Παναγιώτη μου, πλέον ένα κατάλληλο για να σου πω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Ολυμπιακός. Είναι ένα εκκρεμές ο φετινός Ολυμπιακός, το οποίο δεν μας επιτρέπει προγνωστικά. Εκείνο που θα ήθελα να μάθω, να μπορούσα να μπω στο μυαλό του με τη Λίμπρα και των παικτών του, είναι πόσο σημαντικό είναι για αυτούς αυτό το περιβόητο 6-1 που πέτυχαν στη Σερβία επί της Μακάμπη, πόσο μπορεί να αλλάξει τα δικά τους δεδομένα στο μυαλό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε όλα τα ελληνικά κλαμπ το τσιπάκι που έχει εμφυτευθεί είναι «παίρνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτος στο χωριό». Θα ήθελα να ξέρω, μετά από αυτό το θαύμα που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, εάν υπηρετούν σήμερα, τώρα που μιλάμε, ο προπονητής και παίκτης του Ολυμπιακού αυτό το τροπάρι. Γιατί λέω εγώ τώρα, υποψιάζομαι, όταν πας και ρίχνεις εκτός έδρας αγώνα της Ευρώπης 6 γκολ στη ρεβάνς, σου μπαίνουν άλλες ιδέες στο μυαλό. Και ίσως να μην επιτρέπεις κιόλας σε κάποιους να στις πειράξουν αυτές τις ιδέες. Για να κλείσω, πάμε λίγο πάλι πίσω στην Φενέρ και τα επεισόδια, τα τρομερά επεισόδια που έγιναν στο τέλος του αγώνα της με την Τραμπζονσπορ, στην Τραπεζούντα, διότι πρέπει να επέμβει η αθλητική δικαιοσύνη στην Τουρκία. Υπάρχουν 5 παίκτες της Φενέρ που θα κληθούν να απολογηθούν στον Τούρκο επικεφαλής, στο πειθαρχικό κομμάτι δηλαδή. Είναι ο Ούστερβολντε, ο Σαγί, ο Γιουξέκ, ο Φρέτ και ο Μπατσουαγί. Αυτοί αναμένεται να απολογηθούν για την αντεπίθεσή τους σε εκείνους οπαδούς που όρμησαν κατά πάνω τους. Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα του τουρκικού πρωταθλήματος, κινδυνεύουν από 3 μήνες έως και 1 χρόνο αποκλεισμό. Το μεταφέρω αυτό το νέο χωρίς να σημαίνει ότι προκαταλαμβάνω και την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης τι θα συμβεί με αυτούς τους 5 παίκτες. Και επειδή έρχεται και ο Βαγγέλης Ιωάννου να σας μιλήσει και για τη United, είμαι βέβαιος. Άμα και για μπάσκετ, να προλάβω εγώ να πω ότι έγιναν γνωστοί πριν από λίγο οι 3 διαιτητές που θα σφυρίξουν τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα στην Τουρκία με αντίπαλο την Ανατολού Εφές. Οι διαιτητές είναι ο Μπελόσεβιτς ο Σέρβος, ο Νέντοβιτς ο Σλοβαίνος και ο Ισπανός Μπαένα. Κλείνουμε εδώ τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε περισσότεροι αύριο. Θα ξαναμπούμε σε καλύτερο ρυθμό αφού ολοκληρώσουμε το εταστικό κομμάτι το σημερινό. Ραντεβού λοιπόν αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά.